Luchito 5.
Muntu wina nso dzina lake Anania, pamodzi ndi mkazi wake Safira, adagulitsa munda wawo. Mopangana ndi mkazi wake, adapatulapo ndalama zina za mundawo, nakapereka zotsala kwa atumwi. Koma Petro adamufunsa kuti,
"Iwe Anania, chifukwa chiyani walola mtima wako kugwidwa ndi Satana mpaka kumanamiza mzimu woyera pakupatula ndrama zina za munda wako? Usana ugulitse, sunali wako kodi? Ndipo utaugulitsa, suja ndrama zake zinali mmanja mwako? Nanga udalola bwanji zotelezi mu mtima mwako? Pamene patu sudanamize anthu, koma wanamiza Mulungu."
Pamene Anania adamva mau amenewa, adagwa pansi na afa pomwepo. Ndipo anthu onse amene adamva zimenezi, adachita mantha akulu. Tsono achinyamata adabwera na mkulunga msalu. Adamnyamula nakamuyika mmanda. Patapita ngati maola atatu, mkazi wake adalowa, osadziwa zimene zachitika. Petulo adamufunsa kuti,
"Tandiuzani, kodi pogulitsa munda wanu mtengo wake unali ndrama izi?"
Maiyo adati,
"Inde, mtengo wake unali omweo."
Tsono Petulo adamufunsa kuti,
"Bwanji mudapangana kuyesa mzimu wa Ambuye? Ndipo tu anthu amene akayika mwamuna wanu ndi awali pakhomowa, akunyamulani inunso?"
Pomwepo adagwa pansi kumapazi a Petulo na afa. Pamene achinyamata aja adalowa, adampeza atafa kale. Adamnyamula nakamuyika pafupi ndi mwamuna wake. Ndipo mpingo wonse ndi anthu onse amene adamva zimenezi, adagwidwa ndi mantha akulu. Atumwi ankachita zizindikiro ndi zozizwitsa zambiri pakati pa anthu. Onse okhulupirira Kristu ankasonkhana ndi mtima umodzi mkhonde la Solomoni. Mwa anthu enawo panalibe ndi mmodzi yemwe amene adalimba mtima kuti azisonkhana nawo. Komabe anthu onse ankawatama. Ndipo anthu okhulupirira Ambuye ankachulukira-chulukira, makuti linali ndithu gulu lalikulu la amuna ndi akazi omwe. Tsono anthu ankatulutsira odwala awo mmisewu ya mu mzinda, nkumawagoneka pa mabedi ndi pamphasa, kuti Petulo podutsapo chithunzi-thunzi chake chokha ena mwa iwo chiwafike. Kunkasonkhananso anthu ochuluka ochokera ku midzi yozungulira Yerusalemu. Anali atanyamula anthu odwala, ndiponso ena osautsidwa ndi mizimu yowayipitsa. Onsewo ankachiritsidwa. Pamenepo mkulu wa ansembe onse pamodzi ndi anzake aja, ndiye kuti amchipani cha Asaduki, onsewo adadukidwa nazo. Tsono adagamula zochitapo kanthu. Adagwira atumwi aja nawatsekera ndende ya boma. Koma usiku mngero wa Ambuye adatsekula zitseko za ndendeyo nawatulutsa. Adawawuza kuti,
"Pitani mnyumba ya Mulungu, muzikauza anthu mau onse okhudza za moyo watsopanowu."
Atumwi aja adamveradi zimenezi. Adakalowa mnyumba ya Mulungu mmamawa, nayamba kuphunzitsa. Pamene mkulu wa ansembe onse adafika pamodzi ndi anzake aja, adaitanitsa msonkhano wa bungwe lalikulu, ndiye kuti bwalo lonse la akuluakulu a Israeli. Tsono adatuma anthu kuti apite kundende akawatenge atumwi aja. Koma pamene anthuwo adafika kundendeko, sada wapezemo. Adabwerako nadza wafotokozera, adati,
"Takapeza ndende ili chitsekere ndithu, ndipo alonda ali chiriri pa makomo. Koma tichatsekula zitseko, sitidapezemo munthu."
Pamene mkulu wa asilikali aku nyumba ya Mulungu ndi akulu a ansembe adamva mau amenewa, adatha nawo nzeru, osadziwa kwachitika zotani. Koma munthu wina adadzawawuza kuti,
"Anthu amene mudawatsekela mndende aja ali nyumba ya Mulungu ndipo akuphunzitsa anthu."
Pamenepo mkulu wa asilikali uja pamodzi ndi asilikaliwo adapita nkukawatenga atumwiwo. Sada watenge mankhondo ayi, chifukwa ankopa kuti anthu angawaponye miyala. Atafika nawo, adawakhazika pamaso pa bungwe lalikulu lija. Ndipo mkulu wa asembe onse adayamba kuwafunsa mafunso. Adati,
"Pachatida kuletsani mwamphamvu kuti musaphunzitse konse mʼdzina la Yesu, koma inu mwafalitsa zophunzitsa zanuzo mu Yerusalemu monse, ndipo mukufuna kusenzetsa ife imfa ya munthu ameneyo.
Koma Petro ndi atumwi enawo adati,
tiyenera kumvera Mulungu koposa kumvera anthu. Mulungu wa makolo athu adaukitsa Yesu kwa kufa, iye amene inu mudamupha pakumpachika pa mtanda. Ameneyo Mulungu adamkweza kudzanja lake lamanja kuti akhale mtsogoleri ndi mpulumutsi. Adachita zimenezi kuti apatsa Israeli mwayi wotembenuka mtima kuti machimo awo akhululukidwe. Mboni za zimenezi ndi ifeyo ndiponso mzimu woyera amene Mulungu adampereka ngati mphatso kwa anthu omvera iye.
Pamene abwalo aja adamva zimenezi adakwiya kwambiri nafuna kuwapha. Koma wina mwa iwo, mfarisi dzina lake Gamaliele, mphunzitsi wa malamulo, amene anthu onse ankamulemekeza, adayimirira. Adalamula kuti anthu aja abapita panja. Tsono adauza abwalowo kuti,
inu Aisraeli, chenjerani ndi zimene mukufuna kuwachita anthuwa. Pajatu sikale pamene munthu wina dzina lake Teudasi adabwera nkuyesa kudzimveketsa, ndipo anthu ngati 400 adantsata. Iye uja adaphedwa, ndipo anthu onse amene ankantsataja adabalalikana natheratu. Pambuyo pake, panthawi yakalembera padabweranso wina dzina lake Yudasi wa ku Galileya, nakopa anthu ambiri kuti antsate. Yesu adaphedwa, ndipo anthu onse amene ankantsataja adabalalikana. Chifukwa chake pa nkhani imeneyi ndikukuwuzani kuti muwaleke anthuwa, ndipo muwalole azipita. Ngati zimene iwo akuganiza ndiponso zimene akuzichitazi nzochokera kwa anthu, zidzakanika zokha. Koma ngati nzochokera kwa Mulungu, inu simungathe kuwaletsa ayi. Mwina mungapeseke kuti mukulimbana ndi Mulungu.
Abwalowo adavomerezana naye nawayitana atumwi aja. Adawakwapula nawaletsa kuti asalankhulenso mdzina la Yesu. Kenaka adawalola kuti apite. Iwo adachoka kubwaloko ali okondwa kuti Mulungu wawawerengera ngati oyenera kunyozeka chifukwa cha dzina la Yesu. Tsono tsiku ndi tsiku ankaphunzitsabe ndi kulalika mnyumba ya Mulungu ndi mnyumba za anthu. Uthenga wabwino wakuti Yesu ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja.